Na telefonski zvezi lepo pozdravljam strokovnjaka za varnostna vprašanja, doktorja Damirja Črnčeca. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Za nami je tradicionalna konferenca, varnostna konferenca v Minhnu. Udeleženci so imeli na dnevnem redu različne razprave. Predsedujoči dogodku, nemški diplomat Wolfgang Ischinger, je že v samem začetku opozoril, da se vse od razpada Sovjetske zveze ne spomni nobene faze, ki bi bila potencialno tako nevarna za svetovni red in mir, kot je zdajšnja. Prepričan je, da od takrat še nikoli ni bilo tolikšne grožnje, celo vojaškega spopada med velikimi silami. Doktor Črnčec, se strinjate, kakšna je vaša ocena?
Nedvomno je ta uvodna pripomba predsedujočega bila na mestu, še vedno je na mestu. Živimo v času velike nepredvidljivosti. Torej, pred padcem berlinskega zidu je bil svet precej predvidljiv v tej blokovski ureditvi. Po padcu berlinskega zidu smo se premaknili v enopolarni svet ali svet, ker je svetovna sila bila dominantna ZDA. V zadnjih, jaz bi rekel, 5 do 10 letih pa vidimo en trend, ker seveda na drugi strani je Rusija postala dejavnik, predvsem v okolju evropske varnostne arhitekture in tudi na Bližnjem vzhodu, in na drugi strani Kitajska, ki postaja počasi gospodarska velesila številka ena, ampak tudi seveda velesila z tega varnostnega vidika. In vse to nekako premikanje na tej strateški ravni spremlja tudi en kup dogajanj na, rekel bi, okolici evropske varnostne strukture in arhitekture, predvsem pa to dogajanje na Bližnjem vzhodu in tudi na vzhodu, torej v Ukrajini, pliva zelo resno na varnostne razmere v Evropi sami. K temu pa seveda lahko dodamo še nepredvidljivost, kot bi jo imenovali nekateri v Evropi, ki izhaja iz položaja ZDA pod predsednikom Trumpom.
Ischinger je, tako kot ste tudi dejali, ugotavljal, da sila reda oziroma svetovni policist, kakršnega smo imeli dolga leta, ne obstaja več. Kot je dodal, so se ZDA od te svoje pretekle vloge potegnile nazaj, še posebej na Bližnjem vzhodu, no da ZDA izgubljajo primat v svetu, a da po drugi strani svoj vpliv širi Kitajska, je spomnil nemški zunanji minister Zigmar Gabriel in dodal, da Kitajska širi tudi predstavo o svetu, ki ni enaka tisti, ki jo zagovarja Zahod. Doktor Črnčec, kakšne so lahko posledice teh novih razporeditev moči?
Ja, seveda, torej Kitajska je vedno povedala, ko je bila kritizirana strani, predvsem Zahoda, da krši človekove pravice, je vedno dejala na to, da vaši človekove pravice niso naše človekove pravice. Oni tega koncepta, ki ga je siljeval Zahod, univerzalnih človekovih pravic, nikoli niso sprejeli in sedaj seveda spreminjajo podobo Kitajske na temeljih komunizma, odprli vrata so seveda proti kapitalizmu, držijo pa vrednotni okvir, ki izhaja iz seveda iz nekega popolnoma drugega razumevanja človekovih pravic, kot velja to za Zahod. In tukaj bo slejko prej seveda moral Zahod priznati, da to bitko je tukaj izgubil. Zdaj seveda spopad, ki poteka, govorimo lahko o dveh vrstah hladnih vojen. Ena vrsta hladna vojna je, ki govori o temu, da živimo v svetu tehnološkega spopada med Zahodom in predvsem ZDA na eni strani in Kitajske na drugi strani, kdo bo dominiral na področju umetne inteligence, kajti ocena je, da tukaj je tisto področje, ki ne bo samo dominiralo v gospodarstvu znanosti, ampak tudi na vojaškem področju. In seveda, če premaga oziroma zmaga na tem področju Kitajska z svojim vrednostnim okvirom in konceptom razumevanja človekovih pravic, kot ga pozna, je zapričakovati, da bo to seveda za Zahod težava. In na drugi strani je neke vrste hladna vojna, tista, bi rekel, klasična hladna vojna 2.0, ki jo spremljamo na nivoju odnosov med ZDA in Rusijo. Jaz ne bi si upal tako trditi, da so se ZDA omaknile iz vloge tega svetovnega policaja. Drugače je to vlogo izvajajo. Če pogledamo, kaj se je zgodilo v Siriji v prejšnjem tednu, kjer so ZDA bombardirali za zaščito svojih kurdskih zaveznikov ruske plačance in verjetno jih pobile med 200 in 300 na fronti, kar je neprecedenčni dogodek od časa vietnamske vojne naprej, tak spopad na nivoju ZDA in Rusije, čeprav je Rusija seveda zelo nežno priznala, da nekaj njihovih plačancev je tukaj umrlo, kaže na to, da so ta kinetičnost oziroma bojevitost, uporaba orožja se vse bolj seli tudi v našo soščeščino med temi velesilami in seveda to je slaba novica za varnost Evrope, Evropo kot takšno, in Evropska unija se bo morala nekako jasneje in trdneje odločiti, kako se bo zoprstavila temu. Torej govorimo o konceptu človekovih pravic na eni strani, ki prihaja iz Kitajske, ki je drugačen kot naš. In na drugi strani dejansko vplivanje neposredno na samo varnost, ki izvira iz tega intenzivnega dogajanja med ZDA in Rusijo. In kot vemo, Evropska unija kot taka je nekako razdeljena znotraj vsaj na dve, bi rekel, strukturi. Ena je, ki je bolj proevropska, okrog Nemčije in Francije je to jedro, in na drugi strani Poljska in te države vzhodnega bloka, nekdanjega, so seveda pa dosti bolj naklonjene ZDA in projektu Trih morij, s katerim ZDA nekako drži Evropo med Zahodom in Vzhodom.
Omenili ste ta odnos ZDA-Rusija. Prav v času varnostne konference v Münchenu je posebni ameriški tožilec Robert Miller vložil obtožnice proti ruskim državljanom in ruskim podjetjem zaradi vpletanja v volitve v svetovni velesili leta 2016. Zaroto naj bi kovali že od leta 2014. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je to zgodbo označil za blebetanje. Kako jo vidite vi in kako bo njeno razpletanje vplivalo na prihodnje odnose med Washingtonom in Moskvo?
Potrjuje tisto tezo o hladni vojni 2.0, ki poteka med ZDA in Rusijo. ZDA so vzele to poseganje strani Rusije v svoj volilni proces zelo, zelo čustveno in tudi zelo, zelo resno. To je del definitivno tako imenovane hibridne ali kibernetske vojne, ki poteka med Rusijo in ZDA, in tega dejanja kot samega po sebi, za katerega je bolj kot nejasno, seveda, da tukaj so v ozadju državne ali paradržavne ruske strukture, ZDA ne bodo Rusi odpustile zlahka. Ne? In to je zelo jasen indikator tega, kako so se ti odnosi v zadnjih letih zelo, zelo poslabšali. Kako tudi tisti drug del, o katerem sem že govoril, da je prišlo do tega, da je ameriška aviacija neposredno bombardirala ruske državljane, kar je samo po sebi neverjetno precedenčno dejanje.
Prihodnja vloga Evropske unije je bila tudi ena od osrednjih tem raznih razprav v Münchnu, da Evropska unija potrebuje svoj prikaz moči, saj bi ji kot edini vegetarijanki v svetu mesojecev bilo lahko zelo težko, je bilo slišati. Dr. Črnčec, bi morala Evropska unija povečati svojo vojaško težo na tehnici in kaj vse mora storiti za to?
Ja, Evropska unija seveda se vrsto let ukvarja s tem vprašanjem. Velika Britanija je tukaj nekako bila tista, ki je držala te zadeve predvsej nazaj, torej izgradnjo nekih evropskih zmogljivosti znotraj okvira EU-ja, kajti stališče je bilo zelo jasno, zato imamo NATO, zvezo NATO in to transatlantsko povezavo. Z odhodom Velike Britanije se je tam nekako, bi rekel, ovira sprostila. Številke so tukaj jasne. 80% denarja, ki ga porabijo oborožene sile zveze NATO zase, prihaja izven evropskih držav članic, če odštejemo še seveda Veliko Britanijo. Torej Evropska unija, predvsem pa velike države, govorimo o Nemčiji, Beneluxu in vseh teh držav, seveda so v zadnjih letih po koncu hladne vojne zelo, zelo dramatično skrčile obrambne proračune, zmanjšale število oboroženih sil, ne nazadnje to spremljamo tudi v Sloveniji, te razprave, in sedaj, ko dejansko okrog nas v naših soseščini prihaja do klasičnih groženj, vojaških groženj, se je ta zavest prebudila, da je treba nekaj storiti, seveda se pa ne da te procese, ki so bili zaustavljeni, zaustaviti čez noč, in tudi samo neka finančna enkratna injekcija je daleč, daleč premalo. Torej, da, Evropska unija se mora zbuditi, ta PESCO projekt, ki ga je zaživela, torej nekako obuditev evropske obrambne industrije in kupovanje oborožitvenih sistemov v evropskih državah, je nek majhen korak naprej. Seveda nas pa čaka tukaj še zelo, zelo dolga pot. Jaz bi pa tukaj seveda zelo jasno opozoril, da predvsem politične elite po državah članicah so tiste, ki morajo prenehati držati figo v žepu, in ko obljubljajo, da bodo dali dejansko sredstva za više sredstva za obrambne proračune, poskrbeli za boljšo izurjenost, opremljenost, oborožitev vojska, da bo to dejansko tudi storili. Ne? Tudi vemo, da je pri nas ta obljuba o 2% za obrambne izdatke je ena fata morgana, mi smo seveda pod 1% že vrsto let in tako pač to ne gre več naprej.
Doktor Črnčec, morda še tole. Predsedujoči Münchenski varnostni konferenci je po 3 dneh razprav povlekel precej mračen sklep, da smo slišali, kaj vse je v svetu narobe, čemu se je treba izogniti, ampak da konkretnih predlogov v smeri boljše prihodnosti ni. Je dogodek res minil brez kakršnega koli sporočila, ki bi ulival upanje?
Jaz mislim, da seveda tukaj ni bilo vprašanje iskanja nekih receptov, kako narediti dobro jed. Slišali smo zelo neposredna stališča različnih držav članic, nisva nače rekla recimo o odnosu Izraela in Irana, kjer je tudi padalo ogromno težkih besed. Torej, dobili smo sliko stanja in jaz to vedno ocenjujem kot nekaj pozitivnega, da imamo diagnozo, realno diagnozo, kje smo. Sedaj potegniti prave poteze, da bomo pa začeli zdraviti to našo težavo, jo imamo in težava je, da varnost je dobrina in ta dobrina kot takšna je ogrožena. Nekaj, kar mi Evropejci dejansko se nismo zavedali zadnji skoraj da 30 let, torej ta dobrina je tukaj, je ogrožena in seveda zelo resno se je treba začeti spopadati s tem vprašanjem. In kot sem dejal, jaz mislim, da tukaj se začne zadeva reševati na nivoju politične v posameznih državah. Najprej, da si prepoznamo, da imamo to težavo in tukaj je ta Münchenska konferenca prispevala k temu, potem pa začnemo z dejanji. Dejanji so investicije, resni načrti, kako se bomo s tem soočili in seveda uporabili diplomacijo in druge zvode, da dejansko do nekih resnih oboroženih konfliktov ne bo prišlo. Je pa vprašanje človeštva vedno bilo takšno oziroma dileme v človeški družbi, da konflikti so naravni del stanja, poskrbeti pač moramo, da ti konflikti ne prerastejo v nekaj, kar imenujemo vojna.
Teme in vprašanja, ki bi jih še veljalo poudariti in omeniti, je seveda še precej, bo to treba prihraniti za kakšno drugo in morda daljšo oddajo. Dr. Damir Črnčec, za zdaj pa lepa hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in vse dobro vašim poslušalcem.